Ғабдулла Туқай. Ғұмірінің ең шетін, жайсыз, оңайсыз бір минутында, әгер янсам қаты қасірет ва қайғының минутында, оқим тез-тез көңілден ғажайып сүре Құрәннен, ғазаплар мәғнәуи бір қол илән алынадыр жаннан. Құша делден бүтін шик шүпхәләр, һәм мин жылый башлыйм. Яңақларыны мүқәддәс күз яшімдә әнжілей башлым. Бүтінләй сафлана көңілім, ұқим иман, болам мүмін, келі рәхәт, жеңілдіклер, халас болам ауыр юкдин. Құдайя, син тиған ішлер тәмін әхтә, ва әбдәр дим. Ем бар сәждеге. Құдайя, син тиған ішлер тәмін әхтә, ва әбдәр дим. Ем бар сәждеге. Аллаху хақ, Аллаху әкбәр дейді.